Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, με δύναμη, με ευημερία και ειρήνη. Κουράγιο και δύναμη στους ανθρώπους που υποφέρουν στην Θεσσαλία, δεν πρέπει να τους ξεχνάμε. Έχουμε ετοιμάσει μια μεγάλη έρευνα, θα ακουστεί στις 10.30. Κουράγιο όμως και δύναμη στους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας στην Λιβύη. Θα πρέπει να υπάρξουν εξηγήσεις και απαντήσεις στις πολλές απορίες που προκύπτουν από την υπόθεση. Το οφείλουμε στη μνήμη των νεκρών, το οφείλουμε στους συγγενείς. Τώρα, ο κύριος Παπάς πριν από λίγο ανακοίνωσε ότι στηρίζει, από ό,τι μάθαμε, τον κύριο Κασελάκη. Υπάρχει συμπόρευση. Οπότε, έχουμε και λέμε 13.000 περίπου οι ψήφοι του κυρίου Παπά. Δύσκολα κατά συνέπεια αλλάζει το αποτέλεσμα, πιστεύω, και για τον δεύτερο γύρο. Τώρα, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Δύο ξένοι στο ίδιο κόμμα, κατά το δύο ξένοι στην ίδια πόλη. Οι διαφορές, συνεχίζει η εφημερίδα Αχτσιόγλου Κασελάκη, σηματοδοτούν μία νέα πραγματικότητα. Πραγματικότητα διάσπασης, να ρωτήσουμε εμείς. Διάσπασης, όπως είχε πει στην εκπομπή μας ο κύριος Αποστολάκης. Η μεγάλη συμμετοχή του κόσμου δυσκολεύει τα πράγματα ως προς την διάσπαση, αλλά κανείς, μα κανείς, δεν μπορεί να το αποκλείσει. Πάντως, αν υφίσταται το δύο ξένοι στο ίδιο κόμμα, άντε τον αλέντελον να καταλάβω ποιος τον υποδύεται. Η κυρία Αχτσιόγλου όμως δεν μοιάζει για Ζαν Καμπέν. Υπάρχει βέβαια και το αντίο φίλε, πάλι με πρωταγωνιστή τον Αλέν Δελόν. Εκεί όμως απέναντι βρίσκεται το ιερό τέρας της υποκριτικής με το όνομα Τσάρλς Μπρόνσον. Και βέβαια η Όλγα Ζορζ Πικό διαλέγεται και παίρνεται. Η αλήθεια είναι ότι παρά τις αιχμές, ίσως οι αιχμές να είναι το λιγότερο, υπάρχει διαφορετική αντίληψη των πραγμάτων. Είναι ένας άλλος κόσμος, ένας νέος κόσμος που έρχεται να αναμετρηθεί με τον παλιό. Είπε ο συμπαθής, ο πολύ συμπαθής κύριος Τσακαλώτος, ότι η μεταπολιτική, η έμφαση στο πρόσωπο και την εικόνα έχουν διεισδύσει εκεί που δεν το περιμένει κανείς. Λυπάμαι, αλλά αργά το ανακάλυψε αυτό ο κύριος Τσακαλώτος. Είναι λίγο out of season. Θα έπρεπε να είχε παρατηρήσει την περίπτωση Ομπάμα, την περίπτωση Μακρόν. Πιο παλιά θα έπρεπε να είχε μελετήσει την περίπτωση Κλίντον. Πράγματι, κλείνει ένας ακόμη κύκλος της αντιπολίτευσης, αυτή τη φορά με άξονα με επίκεντρο τα πρόσωπα. Τα νέα πρόσωπα που έρχονται να εκθρονήσουν τα παλαιά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η πολιτική υποχωρεί. Ίσως υποχωρεί με την παραδοσιακή έννοια του όρου. Αλλά και αυτό που μας φαίνεται ως μη πολιτικό, τελικά είναι πολιτικό. Ο κύριος Κασελάκης είναι νέος, όμορφος, λαμπερός, χαμογελαστός, δεν μοιάζει κουρασμένος, αισιόδοξος. Όλα αυτά, αν το ψάξει κανείς λίγο παραπάνω, είναι πολιτική. Ο κύριος Κασελάκης είναι απελευθερωμένος, παρουσιάζει ανοιχτά τον σύντροφό του. Όλα αυτά είναι πολιτική. Ο κύριος Κασελάκης είναι γυμνασμένος, μαθαίνω ότι είναι απελπιστικά προσεκτικός με την διατροφή του. Όλα αυτά είναι πολιτική. Γιατί είναι καλύτερη εικόνα ενός πολιτικού με στα λάδια και ταξίδια και με το μπουκάλι ουίσκι από το πρωί ως το βράδυ, ενώ καπνίζει αρημανίως. Ωστόσο, του κυρίου Κασελάκη του λείπει αυτό που έλεγε χθες ο κύριος Λούλης στην εκπομπή μας, η σπονδυλική στήλη της πολιτικής. Μια πολιτική πρόταση που θα έχει αρχή, μέση και τέλος. Ένα πρόγραμμα δηλαδή. Όμως όλα αυτά αποτελούν προϊόν οργάνωσης και ενός σοβαρού επιτελείου με εθνική και διεθνή εμπειρία. Βέβαια μας είπε αρκετά για το ξεδόντιασμα, ίσως επειδή έχει έτσι ένα ωραίο λευκό και λαμπερό χαμόγελο, να έχει ένα θέμα, να ήθελε μικρός να γίνει οδοντίατρος, λέμε τώρα. Όμως ελπίζω και εύχομαι πως αν εκλεγεί δεν θα εδραιώσει το κίνημα της Τανάλιας. Τουλάχιστον δεν θα είναι από τις πρώτες προτεραιότητες. Φίλες και φίλοι, ο κόσμος αλλάζει. Οι πολίτες αλλάζουν. Τα παιδιά, τα νέα παιδιά μοιάζουν γερτά, αφού 24 ώρες το 24ωρο είναι βουτυγμένα στο κινητό. Σκύβουν συνεχώς πάνω στο κινητό. Άλλα πάλι ξενυχτούν, επικοινωνούν, ερωτεύονται πάνω σε έναν υπολογιστή. Μοιραία αλλάζει και η πολιτική, αυτό τουλάχιστον που έχουμε ως προσλαμβάνουσα για πολιτική. Αυτή η νέα γενιά ανθρώπων που αυτοπροσδιορίζεται μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτή η νέα γενιά των πολλαπλών κρίσεων, οικονομία, πανδημία, Ουκρανία, ακρίβεια, σιγά σιγά αυτή η νέα γενιά ορίζει και την πολιτική. Αναμενόμενο. Και θα ήταν αφελές αν πίστευε κανείς ότι κάτι τέτοιο δεν θα συνέβαινε. Δεν είναι απαραίτητα μια κακή εξέλιξη, αρκεί αυτό το νέο υπόδειγμα να έχει και πρόταση για την εργασία, για την οικονομία, τη διοίκηση, το περιβάλλον, την ενέργεια, την καθημερινότητα, την παιδεία, την υγεία. Είναι ωραίο να είσαι ωραίος και όμορφος. Η ομορφιά, η αισθητική στην πολιτική είναι ένα μέρος της. Το να είσαι γυμνασμένος και να προσέχεις τον εαυτό σου στην αρχαία Ελλάδα ήταν πολιτική πράξη. Ωστόσο, μπορεί να είναι η αρχή όλο αυτό, αλλά όχι και το τέλος. Το έχουμε ξαναπεί κάποτε, ένας πολύ γνωστός και διάσημος συγγραφέας, άσχημος όμως, είχε άσχημα χαρακτηριστικά αυτός ο διάσημος συγγραφέας, αυτός λοιπόν ο άνθρωπος έστειλε πρόταση γάμου σε μια πολύ όμορφη κοπέλα. Της έγραφε: «Παίρνω το θάρρος να σας ζητήσω σε γάμο, γιατί σκεφτείτε τα παιδιά μας να πάρουν τη δική μου σκέψη, τη δική μου φιλοσοφία, να γίνουν διανοούμενοι και ταυτόχρονα αυτά τα παιδιά να πάρουν την δική σας ομορφιά, τη δική σας λάμψη. Θα φτιάξουμε μικρούς τέλειους θεούς», έγραφε ο συγγραφέας. Για να απαντήσει όμως η όμορφη κοπέλα: «Διαφωνώ και αρνούμε την πρότασή σας για το γάμο, γιατί φανταστείτε τα παιδιά μας να πάρουν τη δική σας ομορφιά, παύλα ασχήμια, και τη δική μου σκέψη, τότε θα δημιουργήσουμε τέρατα». Έτσι λοιπόν γίνεται και εδώ. Η ομορφιά πρέπει να ντυθεί πέρα από το καλό μάρκετινγκ και με την ορθή σκέψη. Ο κόσμος έχει κουραστεί από το παλαιό. Οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ έχουν πολλές απογοητεύσεις και πολλές ήττες στην πλάτη τους. Αναζητούν εν αγωνίως ένα νέο μεσία, ένα νέο πρόσωπο, ένα νέο Τσίπρα αν θέλετε, ίσως που θα τους βγάλει από το αδιέξοδο. Η επιθυμία υπάρχει, το ζήτημα είναι αν υπάρχουν και οι προϋποθέσεις. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στον ήχο σήμερα ο Νίκος Τσιπλάκης, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα και η Μαρία Κόντου. Στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση. Και στα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος της ΕΡΤ ο Θάνος Σιαφάκας. 2160-09-604 και 605, πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα.
Talking in my sleep at night, making myself crazy.
Out of my mind, out of my mind.
Wrote it down and read it out, hoping it would save me.
Too many times, too many times.
My love, he makes me feel like nobody else, nobody else. But my love, he doesn't love me, so I tell myself. Myself. One, don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, don't let him in. You have to kick him out again. Three, don't.
best friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. Pushing forwards, but he keeps pulling me backwards.
No way to turn.
Now I'm standing back from it. I finally see the pattern.
I never loved.
He doesn't love me, so I tell myself.
Το θέμα με τις τριετίες βρίσκεται στην επικαιρότητα. Τις εξηγήσεις για όλη αυτή την ιστορία που ακούγεται λίγο έτσι κάπως μπερδεμένα θα μας τις δώσει ο κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος, ο οποίος είναι δικηγόρος, εργατολόγος και τον έχουμε κοντά μας. Γεια σας, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Σιαφάκα και πολλά συγχαρητήρια για την προηγούμενη πολιτική ανάλυση. Σας ακούω στο αυτοκίνητο είμαι.
Να είστε καλά.
Ήταν πολύ ψυχρέμη, εύστοχη και με μεγάλη διαφορά από άλλους συναδέλφους σας, πιστεύω ότι ήταν πολύ καλή.
Να είστε καλά. Να μην πείτε. Λοιπόν, ποιους αφορά η επαναφορά με τις τριετίες?
Θυμίζω έτσι εισαγωγικά ότι είχαν παγώσει τριετίες λόγω της οικονομικής κρίσης. Επανέρχονται. Αυτούς που ωφελούν περισσότερο, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, είναι αυτοί που είναι εργαζόμενοι από το Φεβρουάριο του 2012 και μετά. Να το πω απλά. Όσο περισσότερα χρόνια, δηλαδή αν κάποιος έχει 9 χρόνια το τελευταίο χρονικό διάστημα από το 12 και μετά ως εργαζόμενος, θα πάρει από την αρχή του 24 μια αύξηση σχεδόν 30%. Και αναλόγως με τις τριετίες, με τα χρόνια που έχει μετά το Φεβρουάριο του 12, θα μειώνεται το ποσοστό της αύξησης και θα πηγαίνει στο 10-20%. Οι λιγότερο ωφελημένοι είναι οι νέοι εργαζόμενοι, οι οποίοι θα συμπληρώσουν την τριετία και θα δουν την αύξηση το 27, το 2027.
Mm-hmm.
Να κάνω μια επισήμανση ότι μιλάμε για τους εργαζόμενους που έχουν παγώσει οι αυξήσεις των συλλογικών συμβάσεων, διότι αν έχουμε ένα εργαζόμενο με ατομική σύμβαση εργασίας που έχει απολαύσει τις αυξήσεις, δηλαδή υπάρχουν οι αυξήσεις που έχουν δοθεί σε μια ατομική σύμβαση εργασίας, αυτά θα συμψηφιστούν, άρα εκεί ο εργαζόμενος δεν θα έχει κάποια διαφορά, θα έχει τη διαφορά μόνο που βγαίνει από το συμψηφισμό mm-hmm. των αυξήσεων που ήδη έχει πάρει.
Πόσο κόσμο αφορά, πώς είναι οι άνθρωποι αυτοί που θα εισπράξουν αυτό το 30%?
Η εκτίμησή μου είναι ότι είναι αρκετές χιλιάδες, μπορεί να προσεγγίζουν και τις 600.000. Μιλάμε και φυσικά για το θέμα ότι στο ευρύτερο ιδιωτικό εργατικό δίκαιο, γιατί μιλάμε για τις ιδιωτικές συμβάσεις, υπάγονται και αρκετές εταιρείες του δημοσίου εντός αγωγικών που είναι στο χρηματιστήριο ανώνυμες εταιρείες, επομένως μιλάμε για πάνω από 600.000 περίπου εργαζόμενους.
Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή δεν θα υπάρξει αναδρομική αναζήτηση των ετών που μεσολάβησαν την περίοδο 12-23, νομικά μπορεί κάποιος να διεκδικήσει την αναδρομικότητα?
Να σας πω, κύριε Σιαφάκα, είναι ένα λεπτό νομικό ζήτημα. Υποστηρίζονται και δύο απόψεις. Η δικιά μου θέση είναι ότι πράγματι μπορεί να θεμελιωθεί μια νομική βάση. Είναι και το ζήτημα της διατύπωσης του νόμου που θα ψηφιστεί τώρα την 5η-21 Σεπτεμβρίου, για το τι θα προβλέπει ρητός για το θέμα της αναδρομικότητας. Μια πρώτη εκτίμηση η δικιά μου είναι ότι μπορεί να θεμελιωθεί νομική βάση διεκδίκησης αυτών των χρημάτων.
Mm-hmm. Άρα δεν είναι χαμένα χρήματα σε πρώτη φάση, και ότι ο Υπουργός το απέκλεισε με κατηγορηματικό τρόπο.
Κύριε Σαφάκα, αυτό είναι που με φοβίζει περισσότερο εντός εισαγωγικών, από την άποψη ότι αν τεθεί μια ρητή διάταξη νομικά θεμελιωμένη στο νέο νόμο σχετικά με την απαγόρευση της αναδρομικότητας, η οποία να θεμελιώνει και το δημόσιο συμφέρον. Θυμίζω ότι το Συμβούλιο Επικρατείας ανάλογης περιπτώσης έχει βάλει ως κορονίδα των νομικών επιχειρημάτων το δημόσιο συμφέρον. Θα είναι πολύ δύσκολη η διεκδίκηση. Φαντάζομαι, επειδή υπήρχε, το άκουσα και εγώ, κατηγορηματική δήλωση για μια αναδρομικότητα ότι θα υπάρξει μια τέτοια νομική θεμελίωση που θα αποθαρρύνει, παύλα, θα δυσκολεύει πολύ τη διεκδίκηση αυτών των χρημάτων.
Mm-hmm. Αλλά δεν το αποκλείεται νομικά, ας πούμε, λέτε ότι μπορεί και να θεμελιωθεί αυτή η διεκδίκηση.
Κύριε Σαφάκα, σωστά το επισημαίνετε. Η μαγεία της νομικής επιστήμης είναι ότι μπορείς με πολλή σκέψη, πολλή μελέτη και νομικά επιχειρήματα να παλέψεις και να διεκδικήσεις πράγματα που φαίνονται αδιανόητα. Και εκτός από τη μαγεία, αυτό είναι και η πρόκριση ενός καλού νομικού.
Mm-hmm. Νομίζω ότι απαντήθηκε το ερώτημα. Απαιτείται η ενεργοποίηση, διαβάζω, η ενεργοποίηση των κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών συμβάσεων. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό?
Κύριε Σαφάκα, είναι ένα θέμα το οποίο, κατά τη γνώμη μου, πρέπει πραγματικά να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση. Χωρίς να υποτιμώ το συνδικαλισμό, πρέπει πλέον να εκμοντερνιστεί, να το πω απλά, και να διεκδικήσει τα δικαιώματά του από τις κλαδικές συμβάσεις. Οι κλαδικές συμβάσεις είναι μια ομπρέλα για τον εργαζόμενο. Πρέπει να μπουν και περισσότεροι τεχνοκράτες στον συνδικαλισμό των διάφορων κλάδων της οικονομίας, ώστε αυτές οι συλλογικές κλαδικές συμβάσεις, πρώτον, όπως είπαμε, να αποτελούν ομπρέλα για τα δικαιώματα των εργαζομένων και δεύτερον, να καλύψουν και να διεκδικήσουν όσο το δυνατόν πιο ορθολογικά και νομικά σωστά τα δικαιώματα και την προστασία των εργαζομένων, είτε στα θέματα των αποδοχών, είτε στα θέματα των συνθήκων εργασίας, ασφάλειας κτλ.
Mm-hmm. Τώρα, κύριε Νικολακόπουλε, επειδή αυτό το ζήτημα, το ευαίσθητο, είχε συνδεθεί με το ζήτημα της ανεργίας. Αν δούμε την ανεργία, όχι να πέφτει, υποθετικό σενάριο, κανένας δεν το εύχεται, αλλά να ανεβαίνει, να κινείται ανωδικά. Αυτή η απόφαση για τις τριετίες αλλάζει ή απλά θεωρούμε ως δεδομένο ότι η ανεργία δεν θα ανέβει?
Θέλω να είμαι αισιόδοξος ότι δεν θα ανέβει η ανεργία και να το συνδυάσω και με μια εξαγγελία που να δούμε και εδώ τη διατύπωση του νόμου σχετικά με τους μακροχρόνια ανέργους και τους εγγεγραμμένους, δηλαδή τα επίσημα στοιχεία της ανεργίας. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση το ότι όταν κάποιος έχει 2-3 προσφορές εργασίας και τις αρνείται, να βγαίνει από το μητρό των ανέργων, από την άποψη ότι δεν επωφελείται και ίσως δεν είναι και άτομο το οποίο επιδιώκει να εργαστεί. Άρα πάμε από τον άνεργο στον άεργο. Έτσι λοιπόν μπορεί να γίνει και ένας εξορθολογισμός του αριθμού των ανέργων. Φυσικά σε κάθε περίπτωση, η οποιαδήποτε, το ξέρετε και από την εμπειρία σας, είσαστε έγκριτος δημοσιογράφος, η οποιαδήποτε αύξηση αποδοχών, και αυτή είναι μια αύξηση των αποδοχών των τριετιών, γιατί μπορώ να πω ότι είναι ένα εύρος αυξήσεων από 78 έως 234 ευρώ μηνιαίως, άρα είναι μια σημαντική αύξηση και μια σημαντική επιβάρυνση των εργοδοτών. Επομένως, οποιαδήποτε αύξηση σίγουρα μπορεί να σπρώξει προς την αύξηση της ανεργίας. Εάν συνδυαστεί όμως με μια ορθολογική αντιμετώπιση και αυτό που είπα για το θέμα των ανέργων, αλλά και με μια διευκόλυνση στην πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών, στην ρύθμιση παλαιών χρεών των εργοδοτών, πιστεύω ότι δεν θα οδηγήσει σε αύξηση της ανεργίας, διότι μην ξεχνάμε ότι και οι εργοδότες έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση. Είναι άνθρωποι οι οποίοι πολλές φορές είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οικογενειακές, έχουν αντιμετωπίσει μεγάλα προβλήματα. Εάν διευκολυνθούν και στις εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία και στα χρέη προς το δημόσιο εν γέννη, δηλαδή εφορία, αλλά και προς τις τράπεζες.
Και τράπεζες.
Είναι ένα μεγάλο θέμα και των τραπεζών, κάποια στιγμή θα τα πούμε αναλυτικά. Θα μπορέσουν να κάνουν βιώσιμες επιχειρήσεις, άρα να τις αναπτύξουν, επομένως να μην αυξηθεί η ανεργία. Ξέρετε, όλα είναι αλυσιδωτά.
Γι' αυτό μια απαντήσατε στο αμέσως επόμενο ερώτημα που είχα κατά νου να σας θέσω. Ωραία η απόφαση. Αν είσαι εργαζόμενος, το αισθάνεσαι, λες, okay, μια χαρά. Αν είσαι εργοδότης και έχεις και υποφέρεις από τις τράπεζες, από το δημόσιο, από την πανδημία, από την οικονομική κρίση, το αντέχεις. Δηλαδή να πάμε και στην άλλη πλευρά, αν η αγορά, και επειδή η αγορά δεν είναι 10 τεράστιες επιχειρήσεις, είναι και η μικρομεσαία επιχείρηση, όπως πολύ σωστά είπατε, το αντέχει αυτό? Ή θα δούμε παιχνίδια, τερτύπια, παγίδες που ακόμα δεν μπορούμε να φανταστούμε?
Να σας πω, είναι δυστυχώς όλα είναι μέσα στην πραγματικότητα την εργασιακή. Πολύ σωστά το υπονοείτε ότι και εγώ θέλω να, όπως είπα στην αρχή, να είμαι αισιόδοξος και να μην δούμε τα τερτύπια και τις εικονικές πραγματικότητες στις αποδοχές των εργαζομένων που έχουμε δει στο παρελθόν. Σίγουρα προς αυτή την κατεύθυνση θα λειτουργήσουν τα κίνητρα ανάπτυξης και γενικότερα της επιβράβευσης του επιχειρηματία, του μεσαίου, του μικρού επιχειρηματία.
Και το ζήτημα των εισφορών που είπατε, τεράστιο.
Είναι τεράστιο το ζήτημα των εισφορών, και όπως και το ζήτημα των παλαιών χρεών. Έχουν γίνει κατ' επανάληψη προτάσεις από τα επιμελητήρια να ξεχωρίσουν αυτά τα θέματα. Θυμίζω να το πω απλά ότι αν έχεις κάνει ρύθμιση για τα παλιά χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία και δεν πληρώνεις τα τρέχοντα, χάνεις και την παλιά ρύθμιση, δηλαδή βρίσκεσαι σε ένα διέξοδο. Θυμίζω επίσης ότι νομολογιακά έχουμε καταφέρει το θέμα της υγείας να είναι διαφορετικό από, δηλαδή κάποιος ασφαλισμένος χρωστάει στον ΕΦΚΑ και τον χρεώνει και το θέμα της υγείας, παρότι με την καθυστέρηση πληρωμής των εισφορών έχει χάσει το δικαίωμα να έχει ασφαλιστικό βιβλιάριο ενημερωμένο. Mm-hmm. Επομένως, γιατί μετά να χρεώνεται με όλο αυτό το κόστος, να διωγγώνεται η οφειλή, να μην μπορεί να τη ρυθμίσει ή να τη ρυθμίσει και να μην μπορεί να πληρώνει τις τρέχουσες. Όλο αυτό με έναν εξορθολογισμό θα μπορούσε ακόμα να το συνδυάσω και με το θέμα της παραγραφής άνω της δεκαετίας. Εκεί έχουμε την εξής αδικία. Υπάρχει παραγραφή ασφαλιστικών εισφορών άνω της δεκαετίας. Για ποιον? Για αυτόν ο οποίος εντός αγωγικών είναι εξαφανισμένος, δεν έκανε ρύθμιση, επομένως δεν αναγνώρισε το χρεωστικό υπόλοιπο, ενώ κυνηγάμε αυτόν που έκανε προσπάθειες, έκανε ρυθμίσεις, αυτός δεν απαλλάσσεται από κάποιο κομμάτι παραγραφής, διότι ουσιαστικά νομικά έχει αναγνωρίσει το χρεωστικό υπόλοιπο. Δεν πρέπει να γίνει ένας εξορθολογισμός αυτών των θεμάτων. Δηλαδή και αυτός που έχει προσπαθήσει, που έχει πληρώσει, το προφίλ του δηλαδή είναι θετικό, είναι συνεργάσιμο, όπως λέμε και στο θέμα των τραπεζών. Αυτός ο συνεργάσιμος, ο φιλέτης, δεν πρέπει να επιτύχει μια ευνοϊκότερη ρύθμιση και συνακόλουθα να μπορεί να απασχολήσει ή να απορροφήσει την αύξηση των εργαζομένων, την αύξηση των αποδοχών των εργαζομένων του.
Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Νικολακόπουλε. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος, δικηγόρος, εργατολόγος. Νομίζω ότι το βασικό που μας είπε είναι ότι δεν απέκλεισε νομικά κάποιος να διεκδικήσει από τη στιγμή που άνοιξε αυτό το θέμα και το κομμάτι της αναδρομικότητας. Θα πει κάποιος, δικηγόροι είναι, πελάτες θέλουν, χρήματα θέλουν. Ωστόσο, εάν υπάρχει νομική βάση και νομική τεκμηρίωση, είναι ένα ζήτημα αυτό. Και ένα ζήτημα που φαντάζομαι αφορά πάρα πολύ κόσμο. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, Θάνος Χιαφάκας. Πάμε σε μια μικρή διακοπή και μετά θα πάμε στη μεγάλη έρευνα που έχουμε ετοιμάσει εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ για την Κάρλα και επίσης για την περιοχή της Θεσσαλίας. Θα πούμε πράγματα που δεν έχουν ακουστεί ποτέ.
I don't wanna be the girl who laughs the loudest, or the girl who never wants to be alone. I don't wanna be that call at 4 o'clock in the morning, 'cause I'm the only one you know in the world that won't be home.
Nothing can touch me. Why do I feel it?
Είναι κοντά μας ο κύριος Κώστας Γκούμας. Ο κύριος Κώστας Γκούμας είναι γεωπόνος, πρώην διευθυντής εγγύων βελτιώσεων, πρώην πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Κεντρικής Ελλάδας, μέλος ΕΔΙΘΕ, της Επιτροπής δηλαδή Διεκδίκησης, Επίλυσης του Υδατικού Προβλήματος. Μια σειρά από ιδιότητες. Κύριε Γκούμα, γεια σας.
Καλημέρα κύριε Σεφάκα, σε εσάς και στους ακροατές.
Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση.
Δική μας. Θέλουμε να δανειστούμε την τεράστια εμπειρία σας. Τι γίνεται με την Κάρλα? Στις αρχές του Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος, είχατε επισκεφτεί τον ταμιευτήρα. Ποια θα είναι η τύχη του έργου, αλλά και της περιοχής? Είδαμε να πλημμυρίζουν τα παρακάρλια.
Ναι. Πολύ ευχαρίστως. Να εξηγήσω καταρχήν ότι πρόκειται για έναν ταμιευτήρα, δηλαδή η μερική ανασύσταση της λίμνης Κάρλας. Mm-hmm. Εκεί αυτός έγινε στη θέση της αποστραγγής στήσης λίμνης, η οποία έγινε τη δεκαετία του 1960 και κατασκευάστηκε πρόσφατα, λέγοντας πρόσφατα, άρχισε το 1999, το 2000 ουσιαστικά, και εγκαινιάστηκε το 2018. Mm-hmm. Πρόκειται για μια έκταση περιχαρακωμένη με αναχώματα 10 μέτρων σε 38.000 στρέμματα, που αποθηκεύει περίπου 180 εκατομμύρια κυβικά νερού. Άρα δεν είχε καμία σχέση με το φαινόμενο του Ντάνιελ αυτός ο ταμιευτήρας, αλλά τα παρακάρλια, τα οποία δέχθηκαν μεγάλες ποσότητες νερού από την περιοχή του Πηνίου, από την περιοχή της Λάρισας, όπως δηλαδή γινόταν πριν από 100 χρόνια και στο παρελθόν συχνά, όταν πλημμύριζε ο Πηνιός και ακολουθούσε τα χαμηλότερα σημεία. Διευκρινίζω εδώ ότι έχει υψομετρική διαφορά περίπου 15-20 μέτρα η περιοχή της Κάρλας από τη Λάρισα.
Ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή δηλαδή στην περιοχή της Κάρλας είναι, επιτρέψτε μου την φράση, τη λέξη, είναι η αποτυχία του συστήματος προστασίας από τις πλημμύρες, από τις πλημμυρικές ροές του Πηνιού.
Δεν θα το έλεγα έτσι τόσο κατηγορηματικά όπως το βάζετε εσείς, γιατί αυτά τα έργα τα οποία έγιναν και ο σχεδιασμός του νέου ταμιευτήρα έγινε στη βάση ότι όταν ολοκληρωθούν τα αντιπλημμυρικά έργα, δηλαδή τα αναχώματα στον Πηνιό, δεν θα χρειαζόταν η Κάρλα, βέβαια με τις συνθήκες και τις προβλέψεις που είχαν κάνει τότε. Δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι αυτό το φαινόμενο Ντάνιελ θα χτυπούσε με τόση σφοδρότητα. Και εδώ ας μου επιτρέψετε, για να καταλάβουν και οι ακροατές σας, τι νερό περνούσε από την περίφημη αυτή γέφυρα της Γιάννουλης εκεί στη Λάρισα, στο αισθητικό άλσος. Σας μίλησα πριν για 180 εκατομμύρια που μπορούσε να αποθηκεύει η λίμνη ο ταμιευτήρας. Το 24ωρο λοιπόν, όταν το σταθμήμετρο έδειχνε 10, 10 και 80, ενώ mm-hmm. η τελευταία πλημμύρα που είχαμε αντιμετωπίσει ήταν το 87 με 7 και 30 μέτρα, το σταθμήμετρο στη Γιάννουλη όπως σας είπα πριν, περνούσαν γύρω στα 2.000 κυβικά το δευτερόλεπτο, που σημαίνει 100 έως και 140 εκατομμύρια κυβικά την ημέρα. Βεβαίως όλο αυτό το νερό δεν πήγαινε προς την Κάρλα, πήγαινε στη φυσική του ροή, αλλά εκεί που έβρισκε χαμηλότερα σημεία.
Τώρα, ένα λεπτό τώρα, γιατί ξέρετε, είστε ειδικός, αλλά εμείς δεν είμαστε ειδικοί και πρέπει να κατανοήσουμε τις γνώσεις σας και αυτά που μας λέτε. Λοιπόν, οι δυνατότητες του ταμιευτήρα είναι 180 εκατομμύρια, από ό,τι κατάλαβα.
Ναι.
Οι πλημμυρισμένες περιοχές φτάνουν τα 172.000 στρέμματα. Βεβαίως. Λογικά, πόσα κυβικά λιμνάζουν?
Εκεί, αν κάνουμε μια υπόθεση εργασίας ότι είναι από 1 έως 1,5 μέτρο, τις πρώτες μέρες ήταν και πολύ περισσότερο, εκεί θα είναι γύρω στα 250 εκατομμύρια κυβικά νερό.
180 ο ταμιευτήρας, 250 λιμνάζουν.
Λιμνάζουν, ναι, απ' έξω από τον ταμιευτήρα.
Ναι, εδώ όμως τώρα προκύπτει ένα θέμα. Πώς αυτό το νερό, πότε και με ποιο τρόπο θα υποχωρήσει το νερό?
Ναι.
Πότε θα μπορέσει και κάτω από ποιες περιοχές, προϋποθέσεις, οι περιοχές αυτές θα επανέλθουν σε κάποια κανονικότητα?
Ναι, να σας πω, στο σημείο εκεί που είναι ο ταμιευτήρας υπάρχει μια σύραγγα η οποία οδηγεί στον παγασιτικό.
Εσωτερική σύραγγα.
έμπνευμα, ναι, η οποία όμως έχει συγκεκριμένη παροχητευτικότητα.
Δηλαδή,
700.000 κυβικά την ημέρα μπορεί να παροχητεύει προς τον παγαστητικό.
Ναι.
Άρα λοιπόν, καταρχήν να διορθώσω τώρα κάτι που είπαμε, ίσως δεν θα το καταλάβαν οι ακροατές σας, ότι τα 180 μέσα στη λίμνη Κάρλας δεν υπάρχουν. Δεν ήταν γεμάτη η Κάρλα, γιατί τη χρησιμοποιούσαν και για τις αρδεύσεις.
Άρα
είχε δυνατότητα και έχει ακόμα δυνατότητα να πάρει άλλα 40-50 εκατομμύρια από αυτά τα πλημμυρισμένα νερά και να τα αποθηκεύσει μέσα. Μικρή ένα μέρος της ποσότητας που υπάρχει γύρω από τον ταμιευτήρα. Τα υπόλοιπα σταδιακά μπορούν να αποστραγγιστούν μέσω αυτής της σύραγγας. Αλλά αν κάνουμε όμως τη διαίρεση...
Πρέπει να κάνουμε μια μαθηματική πράξη εδώ, να δούμε το χρόνο.
Απλή, ναι. Αν λοιπόν λιγότερο από 1 εκατομμύριο φεύγει την ημέρα, για να φύγουν τα 250 εκατομμύρια ενδεχομένως που είναι, θέλουν 200 ημέρες. Καταλαβαίνετε ότι είναι κάποιοι μήνες.
Ναι, και το ερώτημα είναι, σε αυτούς τους μήνες μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό? Τι μπορούμε να κάνουμε?
Να παρακαλάμε να μην συνεχιστούν βροχοπτώσεις, να έχουμε ήλιο για να υπάρχει μια εξάτμιση που θα εξατμίσει μια ποσότητα νερού.
Τώρα δεν είναι απάντηση αυτή, με την έννοια ότι πάμε για Οκτώβριο και μετά ακολουθεί ο Νοέμβριος που συνήθως έχουμε βροχές. Ναι. Δηλαδή και το έδαφος δεν μπορεί να απορροφήσει. Δηλαδή οι προσδοκίες μας έχουν να κάνουν με την εξάτμιση.
Ναι, θέλω να είμαι σαφής, κύριε Σεφάκα, και ειλικρινής σε αυτούς.
Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, μας λέτε.
Δεν
πρέπει
να κάνουμε
περιμένουμε...
Πολλά πράγματα σύμφωνα με αυτά που εγώ γνωρίζω και παρακολουθώ.
Πρέπει να περιμένουμε μήνες δηλαδή.
Θέλουμε μήνες ακριβώς. Αλλά εγώ θα ήθελα όμως...
Πάνω από 6 μήνες το υπολογίζω. 3-6-18.
Ναι, ναι, είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Ελπίζω να υπάρχουν κάποιες λύσεις να προταθούν. Άκουσα για κάποιους Ολλανδούς που θα συμβουλεύσουν την κυβέρνηση για το πώς μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Μακάρι να βρεθεί κάποια λύση, αλλά εγώ θέλω να λέω τα πράγματα...
Κινδυνεύουν και ποια χωριά της περιοχής? Δηλαδή αν έχουμε...
Όχι
μια θεομηνή, αλλά μια δυνατή βροχή τώρα.
Ναι,
κινδυνεύουν τα χωριά.
Αυτή τη στιγμή που ο Πηνιός έχει υποχωρήσει, δεν κινδυνεύουν. Ήδη αυτά τα νερά σιγά σιγά θα αρχίσουν να υποχωρούν. Χωριά να κινδυνεύουν όχι, αλλά οι καλλιέργειες, τα γεωργικά μηχανήματα που είναι μέσα και λοιπά, και η προπτική να επανακαλλιεργήσουν, είναι, φαντάζει, λίγο μακρινή σήμερα.
Τι γίνεται συνολικά με το Θεσσαλικό κάμπο? Ήθελα να το ρωτήσω αυτό. Πότε οι άνθρωποι θα μπορέσουν να καλλιεργήσουν την περιοχή τους, οι αγρότες? Σε κάποιες περιοχές έχουν κατέβει στην κυριολεξία όχι φερτά υλικά μόνο, βράχοι, πέτρες.
Ναι, δηλαδή... ναι, είναι διαφορετικής τάξης πρόβλημα σε κάθε περιοχή. Δεν είναι, σε όλες τις περιοχές το ίδιο, και επειδή ακούγονται διάφορα ότι δεν θα μπορέσουν να καλλιεργήσουν και λοιπά, και επειδή συνομιλώ και με πιο ειδικούς στο θέμα αυτό συναδέλφους, πρέπει καταρχήν όπου αποσυρθούν μόνα τους στα νερά ή να βοηθήσουμε, μιλάω τώρα για τον υπόλοιπο κάμπο, με διάφορα μέσα που είναι εφικτό να προσεγγίσουμε, για να δούμε τις διάφορες περιοχές και να τις αξιολογήσουμε. Υπάρχουν και εξειδικευμένες υπηρεσίες που θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Εγώ όμως ήθελα και σε φάκα να καταλευτώ λίγο το χρόνο σας και να πω ότι επικρατεί στην κοινή γνώμη γενικότερα, αλλά και στο πολιτικό σύστημα, η λαθεμένη εντύπωση ότι το μεγάλο πρόβλημα της Θεσσαλίας είναι το αρδευτικό και η έλλειψη νερού. Όσοι όμως ασχολούμαστε ειδικά με αυτό το θέμα και η Επιτροπή Διεκδίκησης που αναφέρατε πριν, στην οποία συμμετέχω, προσπαθούμε να πείσουμε τους συνομιλητές μας ότι το θέμα των υδάτων της Θεσσαλίας πρέπει να αντιμετωπιστεί με μια διαφορετική οπτική.
Δηλαδή.
Γιατί έχουμε αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση διαμορφώνει συνθήκες...
Άρα τι πρέπει να κάνουμε, γιατί ο χρόνος όντως πιέζει πια.
Ναι, ναι. Συνθήκες αβεβαιότητος και απειλών που συνίστανται σε ακραία φαινόμενα αυτά, πολλές πλημμύρες δηλαδή, διαδοχικά, έτη ξηρασίας, και τελικά το κυρίαρχο πρόβλημα για τη Θεσσαλία είναι η ασφάλεια των κατοίκων και των περιουσιών τους.
Το είπε και ο Πρωθυπουργός, δεν είναι δυνατόν από την λειψιδρία να πηγαίνουμε στις πλημμύρες, και μάλιστα ανακοίνωσε τον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων της Θεσσαλίας. Εσείς με την εμπειρία σας, και να κλείσουμε με αυτό, σε τι θα πρέπει να εστιάζει αυτός ο οργανισμός?
Καταρχήν, αυτός ο οργανισμός θα πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά και με τη διαχείριση, που είναι ένα σημαντικό θέμα. Δηλαδή, ένα θέμα είναι οι υποδομές και ένα θέμα είναι η διαχείριση. Που εδώ οφείλω να πω ότι απέτυχε παταγωδός όλο το σύστημα, σε κεντρικό ή σε περιφερειακό επίπεδο. Οι υποδομές είναι βέβαιο ότι δεν θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν αυτό το φαινόμενο, θα μπορούσαν όμως να το αμβλύνουν. Αν είχαμε κάνει κάποια προετοιμασία σε μερικά έργα, όπως παράδειγμα το φράγμα Μουζακίου και κάποια άλλα μικρότερα, και έχουμε παραδείγματα, όπως το φράγμα Σμοκόβου κράτησε κάποιες ποσότητες από αυτές και έτσι στην περιοχή των Σοφάδων δεν είχαν σημαντικές ζημίες.
Θα μπορούσε να είχε συμβεί το μεγαλύτερο κακό, δηλαδή να είχαν πλημμυρίσει και πολλές. Να είχε πλημμυρίσει, ξέρω εγώ.
Βεβαίως, βεβαίως. Μα η Λάρισα λίγο έφτασε. Δουλέψαν τα
άρα κάποιο σύστημα άντεξε. Δηλαδή, ποιες περιοχές θα μπορούσαν να είχαν πλημμυρίσει, για παράδειγμα, η Καρδίτσα, η Λάρισα?
Βεβαίως, η Καρδίτσα, άλλωστε το είδαμε και με τον Ιαννό. Είναι βέβαιο ότι χρειάζονται συμπληρωματικά κάποιες υποδομές και αυτά τα έργα που θα αμβλύνουν, όπως σας είπα, γιατί το νερό συγκρατείται στα ορεινά.
Και στα Τρίκαλα θα μπορούσε να έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο?
Στα Τρίκαλα, ναι, μέσω του Λυθέου σε έναν βαθμό, αλλά ευτυχώς.
Άρα προφανώς υπάρχει κακό, προφανώς υπάρχει καταστροφή, αλλά λέτε ότι η καταστροφή θα μπορούσε να ήταν
πιο περιορισμένη.
Όχι, και πιο περιορισμένη, αλλά και μεγαλύτερη έκταση.
Βεβαίως θα μπορούσε να ήταν. Αν συνεχιζόταν για κάποιες ώρες.
Μάλιστα.
Είναι βέβαιο αυτό.
Μια φίλη μου γράφει ότι τα νερά που πάνε στον Παγασιτικό είναι γεμάτα φυτοφάρμακα. Η Λίνα από το Βόλο, τι λέτε εσείς?
Ναι, κοιτάξτε, είναι υπερβολές αυτά. Διότι πρώτον δεν υπάρχουν κάποια στοιχεία μετρήσεων και χρονοσυρές για να ξέρουμε πόσο μολυσμένος είναι ο πυνιός όταν έχει 10 ή 20 κυβικά και πόσο είναι όταν περνάνε 2.000 κυβικά. Καταλαβαίνετε ότι
το άλλο έχει να κάνει με τα εδάφη μας. Δηλαδή, πολλές φορές έχουν, το είδαμε και στις εικόνες μας, φερτά υλικά, αλλά και χημικά και από εργοστάσια και από πετρέλαια. Θα είναι ασφαλή τα εμπορεύματα, τα προϊόντα που θα προκύψουν από τον κάμπο?
Αυτό είναι μια σοβαρή συζήτηση που χρειάζεται ειδικούς, δεν μπορώ να σας απαντήσω, αλλά σίγουρα χρειάζονται στοιχεία για να μπορεί να τεκμηδιώνει κάποιος όλους αυτούς τους κινδύνους.
Και ενδεχομένως πρέπει να γίνουν έλεγχοι σχετικά με την υγεία των εδαφών του εδάφους.
Βεβαίως, και όχι μόνο των εδαφών, αλλά και του υπεδάφους με τα υπόγεια νερά που θα τροφοδοτηθούν από αυτές τις από αυτά τα νερά
τις ροές των ποταμών. Λοιπόν, κύριε Γκούμα, να μείνουμε σε αυτά. Θερμά ευχαριστώ για τις εξηγήσεις σας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ήταν ο κύριος Κώστας Γκούμας, γεωπόνος, πρώην πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε ένα μουσικό κομμάτι. Λοιπόν, όλα αυτά σημαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, Θάνος Χιαφάκας πίσω από τα μικρόφωνα του σταθμού. Είπαμε αρκετάκι για την λίμνη Κάρλα, να δώσουμε ξανά το στίγμα μας. Στον ήχο αυτή τη φορά είναι ο Γιάννης Πρίντεζης, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα και η Μαρία Κόντου, στις μουσικές επιλογές η Ρα Πανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος της ΕΡΤ, ο Θάνος Χιαφάκας. 2-10-60-09-604 και 6-05 τα τηλέφωνά μας, πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα, και είναι πολλά. Να πάμε σε μερικά. Τα νερά που πάνε στον παγασιτικό είναι γεμάτα το φάρμακα, το είπαμε και νωρίτερα. Η Λίνα από το Βόλο. Καλημέρα, λέει η Κατερίνα. Καλέ μου άνθρωπε. Ας άκουγε όλη η Ελλάδα τις προσεγγίσεις σου στα πολιτικά θέματα και όχι μόνο. Νομίζω ότι θα βοηθούσε πολύ στα πολλά μας αδιέξοδα. Μια γνώμη είναι, Κατερίνα, και αυτή κάποιος μπορεί να την πάρει ή να την πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων. Αν έρθετε μια βόλα, ξανά η Λίνα, Θάνος, στην Θεσσαλία, θα κατανοήσετε ποια η διαφορά του «είμαι στην κυβέρνηση» και «κυβερνώ» και «του προσποιούμε ότι κυβερνώ». Έχουμε και άλλα μηνύματα, αλλά για να πάμε τώρα στον υποναύαρχο, στον κύριο Βασίλη Πολίτη, για αυτή την τραγωδία που συνέβη στην Λιβύη. Κύριε Πολίτη, γεια σας.
Γεια σας, κύριε Σαφέγα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Υπάρχουν ερωτηματικά για τον σχεδιασμό και την ασφάλεια της αποστολής?
Κατά την άποψή μου, έτσι, και από την εμπειρία μου, από τη συμμετοχή μου σε παρόμοιες συνεχείς αποστολές στη Βοσνία και στη Σομαλία, υπάρχουν ερωτηματικά, όπως υπάρχουν ερωτηματικά και ήταν τα αίτια και το αποτέλεσμα. Αν έγινε από σύγκρουση, αν έγινε από κάτι άλλο, υπάρχουν πολλά ερωτηματικά.
Ναι.
Για μένα, δεν ξέρω, δεν είμαι εκεί, δεν ξέρω, δεν έχω κάποιο feedback από το τι ακριβώς μέτρα ασφαλείας είχαν επαφή. Από ό,τι έχω ρωτήσει, γιατί έχουμε ανθρώπους οι οποίοι, μάλιστα και ο αρχηγός ενόπλων δυνάμεων του Χαφτάρ και ο αρχηγός του ναυτικού έχουν τελειώσει ελληνικές σχολές, μιλάνε ελληνικά, λένε ότι είχαν διαθέσει οχήματα ασφαλείας στην περιοχή της Λένα, γιατί ανήκει, όπως ξέρετε πολύ καλά, ανήκει στη χώρα επιρροής του Χαφτάρ.
Του Χαφτάρ. Είναι υπό τον έλεγχο του Χαφτάρ η περιοχή που έγινε το δυστύχημα. Διαβάζω ότι υπήρχαν δύο οχήματα ασφαλείας, ένα μπροστά και ένα ακολουθούσε πίσω. Στη μέση ήταν το λεωφορείο, το βανάκι, και υπήρχε και φορτηγό στη μέση με τις προμήθειες. Τα πραγματικά περιστατικά δεν τα ξέρουμε, αλλά λέγεται και γράφεται ότι στο αυτοκίνητο της σύγκρουσης επέβαινε εξαμελής οικογένεια, ήταν ένα Land Rover 4x4 που ίσως, αυτό δεν ξέρω αν προκύπτει, μετέφερε και ένα επιπλέον δοχείο καυσίμων. Πώς τα ακούτε εσείς όλα αυτά?
Κοιτάξτε, πριν από δύο λεπτά μόλις έξα το τηλέφωνο με τον αρχηγό του ναυτικού.
Με τον?
Τον αρχηγό του ναυτικού της Λιβύης. Ο οποίος έτυχε να τον είχα μεταδοθεί στη σχολή δοκιμών.
Μάλιστα. Τι σας είπε?
Μου λέει γι' αυτός ότι η έκρηξη, το αποτέλεσμα της έκρηξης δεν δείχνει ότι είναι αποσύγηση τόσο δυνατό. Δηλαδή, το αποτέλεσμα έχουν μια εικόνια ότι μπορεί να είναι και από να έρχεται το αποκλείσμα. Έχουν μια εικόνια ότι μπορεί να είναι από ντρόν. Λένε ότι μπορεί να είναι από ντρόν. Μπορεί να χτυπήσει και το άλλο όχημα. Εμένα βέβαια το ερώτημα μου είναι πώς πέρασε το όχημα αυτό με το επιπλέον, το δέχομαι αυτό, την επιπλέον βενζίνη, που το λένε για αυτοί ότι μπορεί να είχε μέσα κάποια παραπάνω βενζίνη, το Land Rover. Πώς πέρασε το όχημα ασφαλείας που βρισκόταν προπομπός στην πομπή με το βανάκι αυτό, όχι βανάκι, το λεωφορείο που μετέφερε τις προμήθειες και τους νοσηλευτές.
Τα αυτοκίνητα αυτά δεν έχουν χτυπηθεί, δηλαδή το αυτοκίνητο που ήταν μπροστά και πίσω δεν έχουν πάθει κάτι?
Όχι, δεν έχουν πάθει.
Δεν έχουν πάθει. Έπαθε μόνο το λεωφορείο.
Έπαθε το λεωφορείο.
Τι σας είπε? Να το ξαναπούμε αυτό, κύριε Πολίτη. Μιλήσατε πριν από λίγο με ποιον?
Είναι ο αρχηγός του Λιβυκού Ναυτικού, ο οποίος έχει μια σχολή δοκίμων εδώ.
Λοιπόν, ο αρχηγός
του Λιβυκού Ναυτικού.
Του Λιβυκού Ναυτικού, το σημειώνουμε αυτό. Και σας είπε. Ποιος ο?
Ποιος Φαράζ Μακδάουι.
Α, μιλάμε για ένα πρόσωπο το οποίο μιλάει
πολύ
καλά ελληνικά και έχει βγει αρκετές φορές και στην εκπομπή μας. Και τι σας είπε λοιπόν?
Κατά αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω. Είναι ότι φαίνεται από τη συγκρούση γιατί σκοτωθήκαμε για την Έλτοβα. Σκοτωθήκαμε η οικογένεια.
Ναι.
Το πώς πέρασε τον Προπομπό, το όχημα δηλαδή του Προπομπού, και αυτή το ψάξιμο είναι ακόμη. Το πώς έγινε τόσο. Το αποτέλεσμα της σύγκρουσης είχε τόσο δυνατά. Είχε τόσα μεγάλα αποτελέσματα. Δηλαδή είχε μεγάλο οστικό κύμα. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι έγινε μια έκρηξη μεγάλη. Υπήρχε αέριο μέσα στο αυτοκίνητο. Δεν μπορούμε να το πούμε ακόμη γιατί δεν υπάρχει τίποτα από το τσιμπάκι. Αποκλείουν την Άρκη. Αλλά υπάρχει και μια πιθανότητα. Δεν το έχουν δει.
Να έχει χτυπηθεί από ντρόουν, σας είπε ο κ. Μαχτάουι.
Μικρή πιθανότητα όμως.
Μικρή πιθανότητα και αυτό.
Και εγώ ίσως το αποκλείω, γιατί θα είχαμε κάποια βήματα να έχει γίνει από αυτό.
Ωστόσο,
εγώ πιστεύω,
ναι, παρακαλώ.
Πιστεύω ότι αυτό που είπατε και εσείς προηγουμένως, ότι ίσως να έχει κάψει μέσα γκάζι παραπάνω. Το θέμα δεν είναι το πώς έγινε η σύγκρουση και πέρασε τον Προπομπό ασφαλείας. Το θέμα είναι αυτό που είπατε στην αρχή, την ερώτηση που μου κάνετε, το θέμα του σχεδιασμού. Ο σχεδιασμός λοιπόν προϋποθέτει ότι με το πρόξενο κύριο δικό μας και τις τοπικές αρχές που στα τέτοια αυτά θα πρέπει να έχει ασφαλίσει το πώς θα συνοδευτούν. Δεν πρέπει να πάνε όλοι μαζί σε ένα όχημα. Αυτό είναι απογραφικό. Δηλαδή μοιράζουμε το προσωπικό και τα εφόδια. Δεν το κάνουμε ποτέ αυτό. Και βέβαια μου κάνει εντύπωση, δεν το ξέρω αυτό, μπορεί να έχει γίνει, δεν το ξέρω αυτό, δεν το ξέρω. Πώς δεν πήγαν από εμάς ειδικές δυνάμεις σαν συνοδεία ασφαλείας. Δηλαδή πήγαμε, στείλαμε μόνο τους νοσηλευτές και τους παξιωματικούς νοσοκόμους.
Υπήρχαν από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι
διαβάσαμε. Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
Υπήρχαν από ό,τι διαβάσαμε. Το θέμα είναι το εξής τώρα. Αν δούμε το γεγονός της δολιοφθοράς ή του χτυπήματος, γιατί να χτυπήσει κάποιος, υπόθεση εργασίας τώρα κάνω και δεν μ' αρέσουν και τα σενάρια και το ξέρετε εσείς πολύ καλά, γιατί να χτυπήσει κάποιος μια ανθρωπιστική αποστολή η οποία έρχεται να βοηθήσει και να σώσει ζωές?
Σαφάκια, είμαστε πολύ και ούτε και να μάθω τα σενάρια και διάφορες
επειδή δεν σας ακούμε καλά, δεν σας λαμβάνουμε καλά.
Ούτε και εμένα μου αρέσουν τα σενάρια και οι κοινωνιολογίες και τα διάφορα πολιτικά σενάρια. Ναι, μου κάνει εντύπωση το πώς έγινε το όλο περιστατικό, αλλά σας λέω και πάλι αυτά τα ερωτηματικά για μένα είναι πώς περνάει από ένα δρομολόγιο ασφαλείας, γιατί υποτίθεται ότι το δρομολόγιο αυτό πρέπει να το είχαν τσεκάρει. Να είχαν εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει. Πώς μπήκε μέσα σε αντίθετα να κινείται στην πορεία του λεωφορείου με την ανθρωπιστική βοήθεια, τον τζιπάκι με την οικογένεια, πώς πέρασε τον Προπομπό ασφαλείας και βέβαια δεν ξέρω. Εσείς μου είπατε ότι υπήρχαν κάτι από τις ειδικές δυνάμεις από εμάς.
Έτσι διαβάζω.
Υπάρχουν ερωτήματα πολλά τα οποία.
Και αν πάμε στο σενάριο του χτυπήματος, είναι ο στόχος για παράδειγμα η χώρα ή τυχαία μπορεί να συνέβη αυτό? Αλλά μπαίνουμε σε σενάρια που μάλλον.
Ναι, ίσως να είναι λίγο. Ας αφήσω τώρα. Ο απόϊχος είναι το σημαντικό, είναι ότι χαθήκαν νέα παιδιά.
Ότι χαθήκαν νέα παιδιά, αυτό είναι το σημαντικό. Αλλά...
Και το πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχουν ακόμη παιδιά που θα χαθούν. Έτσι. Είναι ακόμη στην εντατική παιδιά που θα χαθούν. Οι πρώτες μαρτυρίες από τους τραυματίες λένε ότι δεχτήκαν, δεν καταλάβαν τι γίνεται. Νιώσαμε μια τρομερή έκρηξη.
Έγινε ξαφνικά προφανώς αυτό.
Ναι, να σας πω κάτι, όταν βλέπεις ένα όχημα που αντίθετα και έρχεται. Δεν ξέρω, αυτά είναι κάποια ερωτήματα που ίσως θα πρέπει να τα δούμε λιγάκι πιο. Ποιον τελεχώς, γιατί ίσως υπάρχουν κάποια ερωτήματα. Ο σχεδιασμός μου αφήνει ερωτήματα πάρα πολλά όμως, όπως είπατε στην αρχή.
Μένουμε στις ανακοινώσεις, τις επίσημες, τροχαίο δυστύχημα, έτσι, τουλάχιστον αυτό έχουμε κρατήσει. Μέχρι στιγμής είχαμε μια αλλαγή μιας ανακοίνωσης από το ΓΕΘΑ στην αρχή. Αυτό είναι δύσκολο βέβαια να το πει στις οικογένειες. Μίλησαν για τραυματίες και μάλιστα ελαφρά χτυπημένους και μετά μιλήσαμε για νεκρούς, αλλά εδώ έρχεται η ανακοίνωση η δεύτερη, αν δεν κάνω λάθος, του ΓΕΘΑ, που μιλάει για πληροφορίες που δεν υπήρχε δυνατότητα διασταύρωσης από τις λιβικές αρχές. Το θέμα είναι αυτό που είπατε, ότι έχουν χαθεί άνθρωποι και ότι στη μνήμη αυτών των νεκρών και των ανθρώπων και με όλο το σεβασμό στις οικογένειες των θυμάτων, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να υπάρξουν σαφείς και συγκεκριμένες απαντήσεις κάποια στιγμή.
Και βέβαια, όχι μόνο για τα παιδιά τους αδελφικούς που πήγαν να προσφέρουν ζωή και χάσαν τη ζωή τους, αλλά και τα δύο παιδιά του Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας που μόλις από το ΕΧΝΑ είχε παντρευτεί πριν 10 μέρες. Αυτό είναι σημαντικό που σας λέω. Πήγαν εθελοντικά, δεν πήγαν να βγάλουν λεφτά. Πήγαν να προσφέρουν εθελοντικά στους ανθρώπους που είχαν καταπονηθεί από τις μεγάλες ποινές για τις καταστροφές. Mm-hmm. Αυτό το ελπίζω. Στη μνήμη λοιπόν αυτών των ανθρώπων χρωστάμε να βρούμε ποια είναι τα πραγματικά αίτια, πώς έγινε και εντάξει, όσο μπορούμε, τουλάχιστον σε αυτή τη χώρα η οποία εδώ και χρόνια τώρα μας πείζεται από τις πολεμικές σειράξεις να αποδοθεί κάποια δικαιοσύνη στη μνήμη πάντα των νεκρών.
Λοιπόν, κύριε Πολίτη, θέρμα σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Βασίλης Πολιτής, υποναύαρχος εν αποστρατεία, δεν ήταν καλή γραμμή, αλλά νομίζω ότι πολλά πράγματα ακούστηκαν σε σχέση με αυτά που είπε. Τώρα, κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει, να το πούμε έτσι. Από τον Θάνο Σιαφάκα να ευχηθώ καλό μεσημέρι και βέβαια το επόμενο ραντεβού αύριο στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, λίγο μετά τις 10 το πρωί. Γεια σας.
Don't you ever say I just walked away.